Tuhan, pencipta, pengatur, dan pemilik alam semesta ini. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang memberikan rezeki kepada semua yang ada di muka bumi ini dan yang ada di angkasa sana. Dialah yang menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkan di barat. Dialah Allah Jalla Jalaluh, tempat kita kembali. Dia ciptakan surga untuk merahmati orang-orang yang patuh dan taat kepada-Nya. Dan ada neraka sebagai azab dan siksaan buat orang-orang yang sengaja meniti jalan kesesatan dan jalan kemaksiatan. Wabihi nasta'in ala umuri dunyaddin. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi masalah-masalah dunia yang terkadang membuat kita lelah, penat, letih, jenuh, bosan. Dan urusan agama yang membuat sebagian orang harus berjuang mati-matian dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Qaidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, teman-teman yang tergabung dalam webinar pada malam hari ini. Malam ini malam tanggal 9 Syaban 1447 Hijriah. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan sebuah pesan. Tepatnya pada tahun 1438 tahun yang lalu. Pada tahun 9 Hijriah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam pulang dari Taif, beliau menyampaikan kepada Auf ibn Malik al-Ashja'i, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Kau hitung nih, enam perkara sebelum terjadinya kiamat. Salah satu dari enam perkara itu, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Thumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalatu." Kemudian akan terjadi fitnah di mana tidak ada satupun rumah orang Arab melainkan akan dimasuki oleh fitnah ini. Sepanjang sejarah, fitnah itu berubah dan berkembang. Para ulama akan menyebutkan di masa para sahabat terjadi fitnah, peperangan yang terjadi di antara para sahabat. Ya. Kemudian pada masa ini para ulama menyebutkan boleh jadi fitnah itu adalah media sosial. Yang tidak ada satupun dari rumah, melainkan dimasuki oleh fitnah. Wanita-wanita yang dahulu dalam pingitan, yang mereka berada dalam rumah, mereka tidak tahu apa-apa. Tapi sekarang mereka berada di jalanan, dan sebagian tidak keluar di jalan, Tapi ternyata mereka sibuk berselancar menjalin hubungan lewat media sosial yang ada. Banyak muslimah melalui layar kecil yang ada di tangannya, yang mungkin orang tuanya tidak melihat, saudara-saudarinya juga tidak memandang, tapi dia dapat berada di dunia yang lain. Ahibbati fillah, muslimah hari ini banyak yang tampak eksis lewat media sosial mereka. Namun sayangnya sinar itu tidak mengantarkan kepada kebahagiaan. Banyak kesehatan mental yang hilang. Banyak orang-orang yang bingung, kehilangan arah, tidak tahu dengan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Mereka sibuk mencari validasi dari manusia. Sebagian berpandangan bahwa nilai diri diukur dari likes dan view. Berapa yang nge-like konten yang kau upload? Berapa banyak orang yang nonton? Keberhargaan kadangkala diukur dari pujian manusia. Dan mungkin dia akan merasakan kegembiraan tatkala ada validasi dari makhluk. Dan dia akan sedih, gelisah, minder, depresi, stres, bahkan ada yang sampai mengantarkan kepada bunuh diri saat diabaikan oleh manusia. Media sosial itu mengaktifkan dopamin. Dopamin itu katanya ada hormon di dalam tubuh kita yang membuat orang itu jadi senang. Setiap ada notifikasi like, ada komentar, ada view, maka dopamin itu terangsang. Dan akan membuat dia ketagihan, dia akan terus dikejar, ini bicara identitas, agar dia mendapatkan dopamin itu. Makanya tidak sedikit ya, yang akhirnya membuat konten-konten yang tidak berguna. Yang tidak bermanfaat. Hanya dalam rangka eksistensi yang dia dapatkan. Dia dapat dopamin tadi. Dia senang sebentar, tapi kosong lebih lama. Inilah awal dari gangguan jiwa dia sebenarnya. Padahal Allah mengingatkan yang namanya izzah, yang namanya kemuliaan. Kalau engkau mencari kemuliaan, engkau cari kehormatan, maka ketahuilah izzah itu milik Allah Azza. Engkau tidak akan pernah bisa membuat seluruh orang puas. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat 10? Surat Fatir ayat 10. Nah, apa harus pakai apa?
A'udzu billahi
minasy
syaithanir rajim. Ma kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uhu. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid. Wa makru ulaika huwa yabur. Artinya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur.
Barakallahu fikum. Allah menjelaskan dengan begitu lugasnya. Man kana yuridu al-izzah. Barang siapa yang menginginkan al-izzah, kemuliaan. Yang sekarang orang menggunakan medsos mereka untuk mendapatkan kemuliaan. Tapi kadang-kadang mereka salah cara. Mereka tersesat dalam proses mencari al-izzah. Maka Allah sebutkan, falillahil 'izzatu jami'a. Kemuliaan itu semua, al-'izzah itu milik Allah semuanya. Kalau disebutkan nih, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah naik tuh kalimat yang baik. Ucapan-ucapan yang engkau katakan dan mengandung kebaikan. Itu akan naik. Dan dengan naiknya, naik pula kemuliaan. Dan amal soleh itu diangkat sama Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang bermakar, niat jahat, bukan kemuliaan yang akan didapat. Tapi azabun syadid. Maka orang-orang yang mencari kemuliaan dari manusia, tadi dia mencari validasi dari manusia, pengakuan dari manusia, pujian dari manusia. Dia berusaha mencari kesenangan manusia. Maka ketahuilah, manusia akan bosan. Dan kesenangan manusia itu adalah target yang gak mungkin bisa dicapai. Mereka akan meninggalkanmu. Engkau akan tua. Sekarang mungkin ya, yang memiliki follower ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, ketika yang engkau cari adalah keridhaan manusia, kesenangan manusia, yakinlah akan ada satu titik dalam hidupmu, engkau akan ditinggalkan oleh manusia. Maka akhirnya orang itu akan terus berkreasi membuat konten ini, supaya dia tetap eksis. Dan dia akan menderita. Anda masih ingat dengan salah satu aktor Hollywood ya, yang dia memiliki follower. Anda lupa apa 60 juta follower dia di Instagram. Dia sakit. Karena dia tiap hari dituntut untuk membuat konten. Agar algoritmanya naik. Terus yang dia pikirkan itu. Ini orang non-muslim. Akhirnya dia datang ke psikolog. Katakan kau berhenti bermedsos. Berhenti. Sebelum kau gila. Medsos itu pisau bermata dua. Tergantung kau pakai buat apa. Manusia akan mencela setelah memuji. Ya, engkau diangkat, dipuji, tapi besok kau akan dicela. Dan kita melihat bagaimana yang namanya warganet dan netizen itu selalu ribut dalam kolom komen. Terus engkau sibuk mengikuti omongan mereka. kau akan menderita. Namun ketika seorang hamba, seorang muslimah nih, dia mencari kemuliaan dari Allah, dia mencari keriduan Allah Azza wa Jalla, Allah akan cukupkan. Allah akan jaga, Allah akan muliakan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hatimu akan damai. Tapi dengan mengingat manusia, engkau akan sesak dadamu. Engkau akan tertekan. Dan engkau akan menderita hidup. Rasakan. Engkau sibuk mengingat manusia, engkau sibuk dengan komentar manusia, engkau sibuk melihat berapa followermu, berapa viewermu. Tapi tatkala engkau sibuk mencari kemuliaan dari Allah, Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepada aku akan ingat sama kalian. Jadi bicara izzah, di mana seorang wanita muslimah seharusnya hidup azizah, afifah, maka tentunya dengan tidak menjual kehormatannya. Izzah dan iffahnya wanita itu terkandung dalam rasa malu dia. Semakin dia pemalu, semakin terhormat, semakin terjaga dirinya. Dia tidak menggantungkan nilai dirinya kepada manusia. Tidak tunduk pada standar dunia. Kalau bicara standar dunia, kita akan mendengar ada orang terkaya di Indonesia. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita akan mendengar, oh ada wanita tercantik se-Indonesia yang dia menang pada kontes Putri Indonesia. Kalau tingkat dunia dia menjadi Miss Universe, standar-standar yang dibuat oleh manusia. Yang terkadang sebagian kita sibuk mencari dan berburu hal itu. Tapi seorang muslimah dia tahu bukan di situ letak kehormatan. Lihat siapa wanita yang paling terkenal di muka bumi ini. Dulu ada artis-artis. Kemudian menua, mati, dilupakan. Berganti lagi. Hidup di muka bumi tidak lama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Dan sedikit yang bisa melewatin itu. Sedangkan engkau akan berada di perut bumi sebelum dibangkitkan untuk mendapatkan balasan surga atau neraka, itu ribuan tahun. Pernah dengar Ratu Mesir? Siapa namanya? Yang viral, yang katanya dia cantik. Ya enggak, itu hanya cerita. Tapi cerita itu sekarang mungkin digambarkan. Cleopatra. Udah berapa ribu tahun dia mati? Berapa puluh tahun dia hidup di muka bumi. Mungkin jadi orang terhormat. Jadi orang yang dimuliakan. Karena kecantikannya. Jadi buah bibir. Setelah itu habis. Jadi bangkai dia. Maka hendaklah kita. Di era yang penuh dengan fitnah ini. Untuk sadar. Engkau siapa? Engkau adalah hamba Allah Azza wa Jal di surat Al-Munafiqun ya. Di ayat 8, apa kata Allah Azza wa Jal berbincang tentang orang-orang munafik yang sibuk dengan kemuliaan. Mereka merasa lebih mulia. Mereka merasa lebih terhormat. Coba kita baca ayatnya. Surat Al-Munafiqun ayat 8.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaquluna la iraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Artinya, mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah darinya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidaklah mengetahui.
Nah, al-izzah dalam ayat ini, barusan kita melihat terjemahannya, diterjemahkan kekuatan. Tapi al-izzah lebih dari kekuatan. Dia adalah kemuliaan. Allah mengatakan, walillah. Kemuliaan itu miliknya Allah. Wali rasulihi. Milik Rasulnya, walil mu'minin, dan buat orang-orang yang beriman. Sesuai dengan kadar keimananmu, sesuai dengan kuatnya imanmu. Karena iman itu naik turun. Ketika imanmu bertambah, maka kemuliaanmu bertambah. Tapi tatkala imanmu turun, engkau terjebak dalam dosa, maka yang ada, kemuliaanmu juga akan turun. Kita tidak sibuk dengan standar yang dibuat oleh manusia. Kalau bicara al-iffah ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Wat-tuqa, ketakwaan. Wal-afaf, ini bicara iffah. Nabi minta iffah. Iffah bukan hanya untuk laki-laki. Bukan hanya untuk wanita, afwan. Laki-laki pun harus menjadi afif. Perempuan harus menjadi afifah. Wal-ghina dan kecukupan. Iffah ini penjagaan diri. Di mana seorang wanita muslimah, ketika dia hidup di dalam medsos, dia tidak boleh lupa dengan identitas dia sebagai seorang muslimah. Engkau adalah hamba Allah Azza wa Jal. Yang memberikan tubuhmu adalah Allah. Yang memberikan kedua mata, telinga, lisan, jantung yang berdetak, darah yang mengalir. Itu Allah Azza wa Jal. Maka kau harus menjaga. Itu titipan dari Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal yang memberikan segalanya. Tidak butuh dengan ibadah yang kau lakukan. Tapi kita yang butuh. Kalau seluruh penduduk bumi ini, yang 8 miliar itu, mereka berada di level kekufuran, kefasikan, kejahatan, orang yang hatinya paling jahat di muka bumi. Kalau semuanya jahat, dengan level yang tertinggi, paling top seperti Fir'aun semuanya. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit. Pun gak ada. Terus kenapa kita disuruh menjaga kehormatan diri kita, disuruh beribadah? Innama hiya a'malukum, itu amalan buat kalian. Uhsiha lakum, aku akan catat untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, nanti aku akan sempurnakan buat kalian balasannya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapatkan dalam catatannya kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, adapun barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Maka kalau bicara iffah, tadi kita bicara izzah, orang mencari izzah, mencari kehormatan, kemuliaan, kita udah tahu. Tapi engkau sebagai muslimah, engkau harus menjadi orang yang afifah, yang menjaga kehormatan dirimu. Baik lisan dan tulisan. Tidak berkata, tidak menulis, kecuali sesuatu yang baik dan benar. Dan menjaga pandangan. Jangan berpikir hanya orang laki yang disuruh menjaga pandangan. Allah Azza wa Jal di surat An-Nur ayat 31 mengatakan, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada wanita-wanita muslimah agar mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka. Bukan dia sibuk melihat wajah orang-orang tampan di handphonenya, sehingga dia bandingkan suaminya atau calon suaminya dengan yang dia lihat di sana, membuat hidupnya berantakan. Menjaga sikap yang harus dia ambil. Menjaga konten yang dia buat. Tatkala dia membuat sebuah konten, maka jangan sampai dia menjual dirinya. Berikan manfaat kepada umat dengan niat yang benar. Kemudian dia menjaga kehadiran dia di ruang publik dan digital. Kalau tadi dia jadi konten kreator umpamanya, ada batasan-batasan yang harus dia jaga. Kemudian tatkala dia hadir menikmati sebagai konsumen, dia juga harus menjaga adab dia. Media sosial ini enggak haram. Tetapi dia bisa menjadi ladang pahala atau jadi ladang dosa. Jadi masalahnya itu bukan di platformnya. Oh, engkau jangan pakai TikTok. Dulu TikTok itu cuma joget-joget doang. Ketika sudah banyak jadi tempat jualan, dan ternyata juga ada yang bagus di TikTok umpamanya. Oh, ada Instagram. Ada Facebook yang biasanya dipakai oleh orang-orang kuno. Ada Twitter mungkin. Atau mungkin ada media-media yang lainnya. Jadi masalahnya itu bukan di platformnya, masalahnya itu di niat dan batasan kita menggunakan media sosial tersebut. Artinya engkau harus tetap menjaga, engkau muslimah. Apalagi muslimah mahasiswi. Muslimah penuntut ilmu, lain lagi. Innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa. Walaupun kita tahu wanita sejujurnya lebih baik bagi dia untuk tinggal di rumah, untuk tidak bermedsos kecuali ketika dia butuh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, waqarna fi buyutikum. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Kalau harus keluar, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan tabarruj. Yang kau menampakkan kecantikanmu, perhiasanmu seperti orang jahiliyah. Jadi setiap muslimah ketika dia bermedsos, maka dia harus menanyakan beberapa hal kepada dirinya. Kalau dia membuat konten, kalau dia sebagai pembuat konten, apakah yang engkau post itu Allah ridai apa enggak? Kembali tadi kan niat. Engkau mau cari apa sebenarnya? Oh, aku mau cari keriduan Allah. Pastikan konten yang kau buat, Allah ridho. Jangan engkau membuat konten yang engkau tahu Allah murka, lalu engkau berkata, oh, niatku baik. Oke. Tidak semua niat baik itu benar. Maka pastikan baik dan benar. Atau yang kau cari memang pujian dari manusia. Kau bikin konten memang cari viewer, cari view, dan cari like. Itu yang kau cari. Konten kau buat, apakah mendekatkanmu kepada akhirat? Tadi, engkau kalau bikin konten itu, engkau lebih dekat kemana? Atau ternyata konten yang kau buat merusak, menumbuhkan fitnah di hati orang lain. Jadi, buat teman-teman yang jadi konten kreator, perlu memindahkan panggung dari tampilan ke peran. Karena ada orang yang sibuk dengan penampilan, foto sana, foto sini. Buat apa gitu loh? Engkau foto sedang makan bareng, engkau foto sedang lari, engkau foto sedang berenang, atau engkau foto sedang kulineran, engkau foto. Ini kan cuma penampilan doang. Engkau jual penampilan. Engkau jual diri. Jadi, Islam itu tidak melarang seorang muslimah bernilai. Gimana caranya? Maka buat para muslimah jangan terjebak dalam kumbangan-kumbangan yang dapat membuat Allah murka karena menimbulkan fitnah di hati orang. Maka dari wajah sekarang ke karya. Ana sampaikan kepada putri Ana waktu itu, dia kepingin bermedsos. Ana ngomong, enggak apa-apa. Coba lihat, ada medsos muslimah yang ditampilkan itu karyanya, bukan wajahnya, bukan kecantikannya. Dia membuat konten yang edukatif, masak umpamanya. Yang penting bukan wajah yang masak. Yang penting bagaimana menu itu dapat disampaikan dengan bahasa yang lugas, kemudian dipraktekkan sehingga orang masak aman. Tapi bukan wajah. Dari yang sebelumnya pamer, pindah udah. Engkau muslimah. Engkau hambanya Allah. Engkau umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari yang selama ini sibuk pamer karena identitasmu sudah ketahuan engkau muslimah, maka sekarang bagaimana engkau memberikan manfaat? Dari yang awalnya ingin dilihat ini itu, enggak lagi, engkau muslimah. Bagaimana dampak dari keberadaanmu di medsos itu dirasakan. Kenapa? Nabi alaihi salatu wasallam menyebut ke al-mu'min kan nahla. Seorang mukmin itu seperti lebah. Lebah itu terbang kemana-mana. Dia tidak pernah merusak. Dia akan mengambil yang terbaik dari bunga-bunga, dan dia meninggalkan yang bermanfaat untuk bunga. Dia tidak membuat ranting itu patah. Dia tidak membuat dahan itu patah. Dia tidak membuat bunga itu jadi rusak. Keberadaan lebah ini, yang dia terbang kemana-mana, dia akan berangkat ke tempat yang indah, yang bagus, yang wangi, yang menyenangkan. Kemudian di tempat itu dia mengambil yang terbaik dari sana, dia bawa pulang. Manfaat, dia bawa madu. Fihi shifa'un linnas. Yang merupakan penyembuh buat umat manusia. Maka tadi, eksistensimu yang ya wajar orang kepingin eksis ini itu, maka rubah ya. Tadi kita bicara niat, engkau tanyakan kepada dirimu beberapa pertanyaan, kemudian sekarang dirubah. Dari yang wajar, mau ini kalau aku itu kayak gini loh, yang sibuk foto sama temen-temennya, ini, itu. Enggak lagi sekarang. Karena engkau muslimah. Maka buatlah sebuah karya. Lukisan. Enggak apa-apa. Dari yang awalnya pamer, enggak. Sekarang aku mau memberikan manfaat. Dan ahabbun nas ilallah, orang yang paling cintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan enggak usah berpikir dilihat, tapi berpikir dirasakan dampak keberadaanmu di medsos sana. Bukan hanya sebagai konsumen, tapi engkau sebagai produsen hal-hal yang bermanfaat. Engkau bisa bikin ya video-video animasi. Engkau bisa bikin tulisan. Apa aja yang bermanfaat. Yang jelas bukan untuk menampakkan dirimu. Engkau akan semakin indah tatkala engkau punya rasa malu. Engkau akan jadi lebih mulia dan dihargain oleh manusia. Ahibati fillah. Ada kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ini mungkin sebagai penutup kita akan baca kisah ini. Di surat Al-Qasas ayat 23 sampai 26. Coba kita baca ayat ini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Artinya, dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.
Barakallahu fikum. Sebelum dilanjutkan baca ayatnya, kita lihat kenapa wanita ini ada di luar. Kenapa dia seakan-akan di tengah lautan domba, di tengah kumpulan laki-laki, ada dua wanita. Ditanya sama Nabi Musa, ah, kalian kok ada di sini gitu loh? Ini bukan tempat kalian. Maka mereka menyebutkan, kami gak bisa ngasih minum, kecuali laki-laki itu pergi. Ini yang namanya izzah. Yang dicari dengan menjaga kehormatan diri. Dia gak mau bersentuhan atau berdesak-desakan dengan laki-laki itu enggak. Dan kami ada di tempat ini. Hanya dua wanita di antara laki-laki yang banyak itu. Karena orang tua kami sudah tua. Gak mampu. Dan gak punya anak laki-laki. Ini yang namanya terpaksa. Tapi tetap menjaga kehormatan dirinya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam memberikan minum kepada untuk ternak-ternak kedua wanita ini. Lalu setelah itu pulanglah kedua wanita itu bersama domba-dombanya dan balik lagi. Coba kita baca di ayat yang 25. Nah.
فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Artinya, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan ke malu-maluan. Ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya Syu'aib dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Syu'aib berkata, janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.
Lanjutkan.
Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
Barakallahu fiik. Kita lihat bagaimana wanita ini menjaga identitas dirinya sebagai seorang muslimah dari sejak awal. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi Musa. Datang dengan malu. Dia harus memanggil seorang laki-laki. Maka dia mengatakan, inna abiyatuk, bukan aku yang manggil engkau, bapakku yang manggil engkau. Tujuannya apa? Untuk memberikan balasan atas kebaikan. Kemudian tatkala terjadi obrolan antara Nabi Musa dengan ayahnya, wanita ini hadir lagi untuk menyampaikan kepada ayahnya, ini kesempatan nih ayah, engkau kan butuh pekerja. Engkau butuh orang yang memberi minum dan merawat kambing-kambing. Ini orangnya gitu. Akhirnya dinikahkanlah perempuan itu dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena seorang muslimah akan lebih mulia ketika dia menjadi istri dan tambah kemuliaannya ketika dia menjadi seorang ibu. Barakallahu fiik. Maka ahibbati fillah, semoga para muslimah ya tidak disibukkan dengan standar palsu yang ada di media sosial. Kemudian jangan sibuk melihat kehidupan orang lain yang difilter. Jangan kemudian mencari validasi semu. Kurangi scrolling, kurangi bundling, dan bangun identitas yang tidak bisa dicabut. Engkau jangan menjadi influencer, jangan berkata aku jadi orang terkenal, aku punya follower, tapi katakan engkau adalah hamba Allah. Engkau adalah manusia yang diberi amanah dan engkau dapat bernilai walaupun engkau tidak terlihat. Jazakumullah khairan. Anda kembalikan ke moderator untuk memandu jalannya tanya jawab. Jazakallahu khair. Nah.
Baik. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah MA hafizahullahu taala atas materinya yang amat berkesan ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat untuk kita semua. Memasuki acara berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baik Ustaz, ana izin membacakan pertanyaannya.
Tafadhali.
Nah, assalamualaikum Ustaz. Anak kami memiliki masalah dengan istrinya, yaitu istrinya minggat sudah kelima kalinya. Dan kali ini minggatnya dari Sumatera ke Tegal, Jawa Tengah. Kami sudah menanyakan ke pengadilan agama, namun ternyata sebagai pihak laki-laki, syarat-syarat cerai lumayan sulit. Kondisi kami, yaitu saya dan anak saya, sering sedih karena memikirkan si bocil yang dibawa kabur istrinya ke Tegal. Kira-kira kami harus bagaimana, Ustaz, untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih.
Barakallahu fiik ya. Ada asap, ada api. Itu kata orang dulu. Istri yang kabur disebutkan berulang kali. Pasti ada penyebabnya. Maka sebelum bicara solusi, maka cari tahu apa yang menyebabkan sang istri kabur. Kita sering menyalahkan orang, tapi kita lupa memperbaiki diri. Mengakui kesalahan itu kehormatan, tidak menurunkan harga diri. Nabi Musa alaihissalam sebelum cerita tadi, beliau ke Madian, beliau itu sempat melerai dua orang yang sedang berantem, yang satu dari kaumnya Fir'aun, satu dari Bani Israel. Ketika didorong sama Nabi Musa, mati nih orang. Apa kata Nabi Musa? Qala hadha min amali syaitan, innahu aduun mudhillum mubin. Ini dari perbuatan syaitan. Dia adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Rabbku, aku menzalimi diriku, ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Dalam kasus yang disebutkan tadi, coba dicari tahu. Sebelum berpikir untuk bercerai. Masalahnya apa? Ketika ketahuan sebabnya, maka dicari solusi. Karena sampai dia kabur meninggalkan Sumatera menuju ke Tegal, sepertinya masalahnya berat. Terkadang anak-anak yang baru menikah, dia belum matang akalnya. Apalagi terkadang disibukkan dengan media sosial yang menjadi standar dia. Dia menilai suaminya dengan quote-quote, dengan video-video, dengan konten-konten yang dibuat. Sehingga ketika suaminya tidak sesuai dengan standar itu, maka buat dia lebih baik ganti suami. Begitulah sang suami. Ketika dia menonton, melihat, membaca konten-konten yang menunjukkan bagaimana istri yang soleha, istri yang baik. Lalu dia memandang istrinya, tuh istriku kok kayak gini. Akhirnya mulailah terjadi ya keributan kecil yang berubah menjadi bom waktu. Dan ternyata bom itu meledak sekarang. Maka nasihat ana, coba merenungkan, ditulis. Kalau bisa dari pihak keluarga, kirim orang ke keluarga istri. Gak ketemu sama istrinya udah. Apa sebenarnya yang dikeluhkan? Dengarkan dari mereka. Jangan sibuk menyalahkan. Setelah itu, baru ditentukan sikap apa yang diambil. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kami beralih dulu kepada pertanyaan yang kepada peserta yang ingin bertanya langsung. Kami persilahkan kepada Ukhtuna Sinta Evita untuk mengajukan pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, tafadhali.
Ustaz, tolong kasih nasihat untuk saya. Saya anak tunggal, tapi orang tua saya juga bercerai. Ayah saya tidak tanggung jawab terhadap saya. Lalu saya juga ditinggalkan oleh suami saya yang pertama. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja secara terpaksa karena saya harus membiayai anak-anak saya dan juga membiayai ibu saya. Terus saya menikah lagi menjadi istri kedua. Tapi istri pertama tadinya mengizinkan saya menjadi madunya. Namun semakin bulan, semakin tahun, sikap istri pertama berubah. Yang tadinya saya ingin berhenti bekerja untuk menjaga izzah dan ifah saya ingin mulia sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan. Tapi saya tetap harus bekerja karena kekhawatiran istri pertama materi suaminya akan terganggu atau terbagi gitu, Ustaz. Tolong kasih nasihat untuk saya, Ustaz.
Afwan, supaya saya... apakah suami memberikan nafkah yang cukup buat Anti?
Cukup, insya Allah. Cuman karena anak-anak saya bukan anak dari suami saya yang sekarang, jadi saya selalu merasa bukan tanggung jawab suami saya gitu, Ustaz. Jadi saya harus berjuang sendiri untuk kedua anak saya ini. Walaupun sebetulnya suami saya yang sekarang itu bertanggung jawab juga sama anak-anak saya. Cuman saya jadi kayak gak enak aja gitu. Jadi saya harus punya tabungan sendiri untuk kedua anak saya ini, Ustaz. Gimana ya Ustaz ya, apakah saya harus terus bekerja atau harus berhenti gitu ya. Dan saya juga sekarang tuh ketakutan Ustaz, semenjak istri pertama berubah sikap, saya jadi takut kalau suami saya jadi ninggalin saya gitu. Karena istri pertama udah pernah melontarkan, kamu mau milih istri kedua atau milih saya gitu.
Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Musibah yang menimpa Anti, kalau tadi dikatakan bapak tidak bertanggung jawab, kemudian berpisah dengan suami, lalu mungkin tadi suami tidak bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Anda nggak tahu, Anda lupa tadi bertanya apakah dia menjadi janda ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya. Karena kita tahu bagaimanapun apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, lalu anak-anak itu hidup dengan ibunya, maka tugas seorang ayah adalah tetap memberikan nafkah secara maksimal buat anak-anaknya. Perpisahan antara suami istri tidak menyebabkan perpisahan antara ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya. Yang terputus hanya hubungan suami istri. Kemudian dia mendapatkan ujian lagi, dia harus bekerja memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kemudian dia menjadi istri kedua, dan itu bukan sebuah kehinaan yang menjadi istri yang kedua. Karena kita tahu Aisyah pun istri kedua. Istri-istri Nabi ada yang istri ketiga, istri keempat, kelima, bahkan ada istri yang kesembilan dari istri-istri Nabi. Dan itu bukan sebuah kehinaan, walaupun banyak masyarakat memandangnya seperti seorang pelakor yang merusak rumah tangga orang lain. Tidak sebenarnya. Baik, kalau pertanyaannya tentang apa yang harus dilakukan dengan kondisi sekarang, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Taala berkaitan dengan bapak yang mungkin kurang bertanggung jawab. Doakan ayahmu, karena engkau ada juga karena ada ayahmu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. posisi sekarang, engkau harus banyak-banyak berdoa, mendoakan semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada istri pertama tadi dan kepada suamimu. Karena ada orang-orang yang memang ya tidak mampu manage konflik yang terjadi. Ya, kita semua gak bakal mampu ya menghadapi masalah kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat anak, anti terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan rumah tangga anti. Perbanyak istighfar. Pintu rizki itu bukan hanya dengan bekerja. Pintu rizki yang paling utama adalah bertawakal. Jangan pernah bersandar kepada pekerjaanmu. Jangan berpikir bahwasanya pekerjaan itulah yang mendatangkan rizki. Allah mengatakan, wafis sama'i rizkukum. Wama tu'adun. Di langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi insya Allah, dengan anti menerima kondisi yang ada, memaafkan orang tua, lalu menghadapi hidup ini dengan senantiasa meyakini bahwa musibah datang untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Semoga Allah mengangkat derajat anti dan semoga anak-anak bisa tumbuh besar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Tafadhalin.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Kemudian, anda izin bacakan pertanyaan yang via chat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apabila menjadi konten kreator faceless, yaitu tidak menampakkan wajah yang berisikan dakwah, di mana menjadi konten kreator tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan untuk istri, apakah diperbolehkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan.
Iya, afwan. Apa yang... Apa? Apa itu?
Ana ulang pertanyaannya, Ustaz.
Iya, ulangi.
Nah, izin bertanya Ustaz, apabila menjadi konten kreator faceless, yaitu tidak menampakkan wajah, yang berisikan dakwah, di mana menjadi konten kreator tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan untuk istri, apakah diperbolehkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan.
Barakallahu fiik ya. Sebenarnya tergantung apa isi dari konten tersebut ya. Kalau tadi dia membuat animasi, seperti animasi gitu juga. Ya, nggak ada wajahnya. Isinya apa? Nasihat-nasihat ya. Insya Allah nggak ada masalah. Innamal a'malu binniyat. Kemudian tadi kalau bicara, dia membuat konten tersebut untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dan mungkin di situ juga ada rezeki yang dia dapatkan. Selama suami memberikan izin dan yang dia lakukan tidak menghambat tugas dia menjadi seorang ibu, tidak membuat dia mengabaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, insya Allah nggak ada masalah ya, selama isinya tadi baik dan benar. Barakallahu fiik. Tapi yang jelas jemaah ingat semua untuk mengenali siapa dirimu. Engkau adalah muslimah, engkau adalah hamba Allah. Jangan berpikir mengejar dunia. Karena dunia akan meninggalkanmu dan kau akan meninggalkan dunia. Kejarlah akhirat, carilah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridhaan manusia adalah target yang tidak akan pernah tercapai. Tapi keridhaan Allah lah yang harus menjadi tujuan kita bersama. Jadilah engkau seorang muslimah yang afifah, yang menjaga kehormatan dirimu. Kemudian engkau akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan engkau menjadi hamba Allah. Karena walillahil izzah, milik Allah lah kemuliaan yang sebenarnya. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Semoga acara kita malam ini memberikan manfaat buat kita semua untuk menghadapi fitnah dengan lebih hikmah. Jazakumullah khairan. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Sungguh banyak sekali ilmu dan juga faidah-faidah yang bisa kita dapatkan dari pemaparan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik agar kita semua selalu berada di jalan yang lurus serta menjadi hambanya yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu. Sekali lagi, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakafikum.